Sabuci, 540 ni bulan Juna 32,000, neraba tup kelas tup kubavin 210 ni wawaw. Andai enjaram ni matoton ni pulanda Malagasi, hinam kianjaram ni barin mamasna, ni sultanan ni tafkia Francai. Nisur natam ni flute walu markara valmanana, hiroptan finaminana piambanazi. Sisko misa dimkusa umali nuna moka boluane ni buka panatina na siepeu, natotam ni talata lasa teo. Nyani filani miaina nati ni afanambin pun nanyam ni ilan ya barata si achananan sina ketini, maatata efapul digresie ni marpana. Andi robela teknisyan na miarakam tikia James Daniela Madona mikro manutan wawaw. Ni tunda ni charufata tamumba mfandamina na mantida na mfiatia na machu aton tafke na mamasina amni fakalazana mfetpirinena amni latinaini ena mropuljuna wavjon tupanadekta mfilamina na umali. Misa sivimbeful si fitanzatu si telorivu anwani roavyam ni fundkiri andayanzara machu miampi fiara kudi misa di miampirpul suronzatu isi ankyu ni fondaisananzara nsultena mtafkia francai mandita izan. Anana mapia vakazmu yu machu watia namni alatsanaini wafzawiu arakni fanazavandni generali William Rande Masmanana piandekta nfakalazana ni feti.
Mi mapia vakamti nekuloktia Yang ti match dia, nu va ni musik yang familiar dulu cukup musik ya, abe tom tafkia, nanti musik besar me zaya, zaya dia fanaat nanti om ni falam berpuluh tahun atau ni ranan begira, famna lakukan ini, mana pakai kita fakir punna fa anu ban begira, hari dua musik ya, om ni semua berkorai zanya ni famna dulu cukup musik ya, mana itu nanti match lu, akan ada musik yang fakir berpuluh juna. Ramti fatir amni kulturan berani batin. Cepat dununa ni amni dununa na takjawan ni fatununa flamina. Anraya jara tatiaka ni oni ni fatadiana ni firwana ni yang fukirinena. Hari ni fatun flamina tambatra atau ni mofaras ni morek. Asam ni apirna sedol je ketin fat bozukun yaranyasa. Hari flamun kezan tam ni farun flanatun. Nilanunana denungkam ni si prosesa. Nuzania angkatan si kejenaz tartas panasan. Si utunga adenrai milun van gorganuna. Famaka iranilana bani ni adenrumilun arutung. Satria tsumuran fandaminana amnipetana, mnikerna, etiam ni tribuna na tengeza biari zimua marbetikam buasan.
Ni generali William Rande Masmanana piandekta mfakalazana mfetpirinena izay na ratika tiu izay famraina amin'ny fiarovana mivahoaka sy mifandaminana ireo hetsika rehetra anatin'ny mfakalazana mfetpirinena monepitany finaminana tertota ahitana mitafika malagasy sy ny zandarimariam-pirinena ary ny polisy pirinena. Ny votrona nandritra mitafa ho an'ny mpanao gazety notaria ministra ny fiarovam-pirinena ny generaly Rakotoary John Joshua niaraka tamin'ny ministra ny filaminam-bahoaka sy ny sekretary la panjakana miadidi ni zandarimariam-pirinena teny Mahamasina omaly. Fa miantso ny andrim-panjakana sy ny fiangonana ireo ray aman-dreny ara-dazana ireo antoko politika ny fiarahamonim-pirinena ary ny olom-pirinena rehetra hiaro ny sotoavina maha repoblika Madagasikara kosa ireo vondrona sy antoko politika. Nanao fanambarana ahitana ny HVM, ny MMM, ny MTS, ny vovonana selera, ny PSD, ny tsara tafina, ny MFM, ny AMP, ny otrikafo. Mampanao izy ireo ny zava-misy momba ny demokrasia sy ny tamin'ny-tandalàna eto Madagasikara mitarika ny tsy fahamarina toera mpitondra andro vitsy mialoha amin'ny fankalazana ny fety amin'ny fahaleovantena. Ny amafy izay tsy fahatokisan'izay taorian'ny fiparitahany antotataratasy manamarina amin'ny fangatahan'Andriamatoa Andry Rajoelina zom-pirenena hafa fony izy mbola filoham-panjakana. Nafenina nefa izany fizakana zom-pirenena hafa izany tamin'ny firotsahakofidiana tamin'ny taona 2020. Verin'ny zom-pirenena mahamalagasy azy noho ny fangatahany zom-pirenena vahiny araka ny andininy 240 amin'ny lalàna amin'ny feny zom-pirenena malagasy. Azo tokony nekena intsony ny fanambarana amin'ny firotsahakofidiany noho ny fahafenoan'ny fepetra takin'ny andininy 540 ao amin'ny lalam-panorenana. Ray aman-dreny ny filohan'ny repoblika ho an'ny malagasy amin'izao akatoka ny fetim-pirenena izao dia hamafisina fa ny fizakana ny zom-pirenena malagasy dia mifamatotra amin'ny tanindrazana sy ny hoavin'ny taranaka fara mandimby. Mirai feo amin'ny atoko mpanohatra hafa ireto atoko sy vondrona toko politika nanao fanambarana ireto fa sady tsy afaka ny filoan'ny filankevitra ambony momba mpitsara sy olo lehibe faratapo amin'ny filoalinda andriamatoandry Rajoelina ary tsy mendrika araka ny nambaran'izy ireo hitarika ny matso amin'ny 25 ny volana jona ho avy izao. Fa nanio ny fiombona po amin'ny voka malagasy amin'izao tsingeritona fa 13 ny verena amin'ny fahaleovantena Madagasikara izao ny orinasa Ravinala Airports. Nisy ny fampiratiana ireo asa tanana sy sary vongana vita amin'ny vy nanehoana ny mampiavaka antsika malagasy toy ny sary ny rovan'i Madagasikara, ny biby sy ny zava-maniry mampiavaka antsika malagasy toy ny ravinala sy ny baobaba ary ny vorona mampiavaka antsika. Nisy ihany koa ny fampiratiana nataon'ireo mpitandro amin'ny filaminana toy ny zandary sy ny mpafa polisy misahana ny sisitany sy ireo sampana misahana ny fiarovana sy ny fanaraha-maso ny seranam-piaramanidina toy ny asekina sy ny ACM ary ny fahatseranana. Azo antoka ny fanaraha-maso ny seranam-piaramanidina sy ny fanondranana tsokosoko ny alem-pirenena satria manana fitaovana hitiliana izany sika. Misy ihany koa ny mpiasa voahofana manokana momba izany. Manampy fanazavana momizay andriamatoa randrenirina mifidy manatsoa Jean de Dieu Donné.
Hetsika natao anatin'ny fankalazana ny 13 taona ny verenan'ny fahaleovantenan'i Madagasikara. Ampisehoana fa ny orinasa Ravinala Airports dia orinala malagasy miaraka mientana malagasy miara-mankalaza ny malagasy zany fetim-pirenena izany. Androany koa dia natokana koa izany mba hampahafantarana manokana andreo miaramila sy ny douane paramilitaire zany hampahafantarana koa ny andraikitra izy ireo eto amin'ny seranam-piaramanidina. Hitantsika teo izany fa samy nanazava an'izay ry zareo satria fetin'ny miaramila ihany koa ny 25 jona. Ny fandamina eto amin'ny firenena izay rehetra ao anatin'ny trano fiondranana dia ny polisy pirenena ny tompony andraikitra. Izay rehetra ivelan'ny trano fiondranana izany hoe ny fiantsonan'ny fiara sy ny fiantsonan'ny fiaramanidina dia ny gendarmeria no tompony andraikitra amin'izay miaraka nitanareo tamin'ny ireo ilay trano eva teo koa dia nampisehoandrareo teo daholo ny fomba fiasany ny fitaovana izay ampiasaina mba hananana famovizana azo antoka. Ary ho an'ity seranam-piaramanidina ity raha misy zato ny kamera eto dikan'izay izany hita daholo ny zatra rehetra mitranga eto amin'ny seranam-piaramanidina. Ary iondrana koa no dia misy koa ireo ilay orinasa privé izay manao ny fisavana ny mpandeha zany ny amarante tsara ofana koa mizay lafiny zany zay zany manao ny fisavana rehetra eto amin'ny seranam-piaramanidina koa an'izay olona mandray fiaramanidina. Misy ohatra zao olona mitondra drogue ohatra zany rehefa mampiay azy zany. Matetika moa dia ny seranam-piaramanidina ivato foana no menatsiny fa ndraindrainy hitanay ilay sary alefa amin'ny FB fa na ny karo tsy karoany ivato mihitsy zany hoe tsy teto amin'ny seranam-piaramanidina ivato zany. Misy kamera eto zany hoe hita dolodolo ny fihetsiky ny olona rehetrarehetra zany na ny fibatana entany zany ny any anaty avion. Zay kosa aloha tsy mahafantatra zay any anaty avion satria tsisy kamera. Fa raha ohatra hoe ny voatonga eto amin'ny seranam-piaramanidina dia feno kamera ilaza maro trangana anankiray izao. Misy olona avy avorivory teto Madagasikara reo ilay fikambanana iraisam-pirenena reo adiny taony telefonany dia ny antso any dia izay ny eny aminy dia nijerevanay tamin'ny kamera dia hita ilay izy dia efa lasany mizera zany ilay telefona amin'izao fotoana izao.
Ivadika amin'ny lafim-baovao hafa indray isika nesorina tamin'ny filoteo aloha Marc Ravalomanana omaly ireo mpiambinazy teny amin'ny trano finenany eny faravohatra. Amin'izay mahafilom-pirenena teo aloha azy izay anefa dia manana zo anana mpiambina omeny ny fanjakana araka ny lalàna 13 tsipika 2 izy sy ny fianakaviany ary ny toeram-ponenany. Manazava momizay nanesorana ny mpiambina ny filoteo aloha izay ary ny mpikatroka ao amin'ny atokotima Randremorasata Julien.
Nasorona zany les éléments de sécurité filaza azy le miaro azy sy ny fianakaviany ary ny toerana misy azy. Tsy haiko nefa fa araka ny lalàna velona ireo loi 2013-001 tamin'ny 3 juillet 2013 zay mametraka ny sata manokana mametraka ny tombontsoa azon'ny filoham-pirenena teo aloha sy ny ancien chef d'état zany na filohan'ny mpanjakana teo aloha dia mbola manan-kiry ary tena miatra. Atamin'izay dia nomena le elemanro tonzy moa ny tena voalazalalana olofolo nefa da teoreno lasa sety le izy zay aloha zany defa de zavatra tsy mety zay. Ankehitriny zany dia rasokona daolo izy ireo ary nahazo baiko zany chef de corps eto faravohatra zany fa mody any amin'kazerina daoly ireo elemant misy amin'ireo tonzo ireo ka manontany tena ihany ny tena hoe misarika an'izay ny fanjakana hoe zay tokoa ve ny tena fandehany satria etat de droit mantsy fa tsy anatandalàna zany a dia manaja ary mampanaja lalana misy eto amin'ny firenena ka ankehitriny moa zany io ny zavatra misy a mampalelo ihany a ka tsy fantatra ny antony nahoana inona mahatonga an'izay.
Manampi fanazavana mum zela lanzemu nipsulvava anande matu mar karaval manana ar mangata panazavana amniantuni nandaisana izo fanapa kivta izo metra elwa.
Mazavatsara zan ni volazan yura lanyu fa ama ancien président de la République ni président tevolu mar karaval manana dia manana zuzan izan maazo nireoa element de detachement rumbe fulwa ireo. Zavamisa keitenia dia nesurun. Tamin'ny filoha teo aloha maro karavalomanana ny mpiandona manokana azy zany ireo voalaza teo ireo dia te anontany tena izay inona ny anton'izany le hevitra ho ambadika izay mihitsy sy ny anton'izany satria raha jerena amin'ny atsipriany ty lalàny ity dia tsy feno ny fepetra entina manala an'ireo olona ireo a miambina ny président maro karavalomanana ireo mila fanazavany avy amin'ny tompona andraikitra zany zahay amin'ny mampiara an'ny président maro karavalomanana tenanay inona ny ao ambadika izao zavatra izao a dia everina hoe zay ve fanapa-kevitra tokony hisa eto amin'ity firenena ity raha milaza ombenombeny isika fa firenena tahandalàna ity firenena ity.
Ny tontolon'ny sosialy manoa ny fiaraha-miasa anampiana roaponina any amin'ny faritra tsimonosy ny fandarana serantany ho an'ny sakafo na ny PAM sy ny fikambanana tsy miakina iraisam-pirenena koreana tatsimo miady amin'ny anoanana na ny KFC. Mandalo eto Madagasikara moa ny filohany andriamatoa Ioansik nanolotra enina dolara ho an'ny PAM anamamisana ny ezaky ireo mpiara-monatoka manampomponina ianjadian'ny vokadratsy ny haitany any atsimo izay. Nosy ny avy nomaly teny amin'ny foibe toeram-PAM eny Alarobimo ny fifanarahana momba izany ny fiatohana fanabiazana ho an'ny ankizy ny fanjarin-tsakafo ary ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny roivoary any an-tsekoly no ampiasana izao fanomezana izao. Sekoly misy 50 any amin'ny faritra atsimo miparitaka any amin'ny distrika Nambovimbe Androy, Atsiombe ary Bekily no misitraka izany. Ny ahafahan'ny ankizy mianatra ao anatin'ny fahombiazana mitanjona kendrena tafit amin'izao fanampiana izao ihany koa ny famatsiana raha misotro madio ny fomba ampianana ny fampiasana ny kitay mba hahafahana miaro ny ala sy hitandrona ny tontolo iainana. Ny PAM no mandrindra ny asa hotanterahana amin'izany. Manazava ny antony anampiany ny KFC ny any atsimo ary ny filohany Ioansik.
Actually, the vision WPP and
KFC sy WPFP dia mitovy ny mitanjona izy ireo satria samy te hanajanona ny anohanana eran-tany. Dia eto amin'ity pays Afrika dia misy 50 ny firenena tohanan'ny KFC dia izay no tanjona hoe anajanona n'io anohanana io. Dia araka ny hita hoe ny WFP dia tena miasa tsara izy ireo ary tena miezaka foana ny anajanona izay anohanana izay. Dia amin'ireo firenena 50 izay tohanan'ny KFC ireo dia Madagasikara dia ao anatin'ny firenena izay anjakan'ny tsy fanjarin-tsakafo sy ny anohanana. Dia izay no nanapa-kevitra ny KFC na tonga teto Madagasikara mba hanampy ny eto Madagasikara ny programan'ny PAM ny 70% dia any amin'ny faritra atsimo dia mifanampy an'izy ireo izany izahay mba hahafahana manatratra ny tanjona ny fanonana ny tsy fanjarin-tsakafo sy anohanana.
That's the reason in Madagascar, and then that's the reason we are focusing right now Madagascar.
Efa nisy moa ny fanampiana nataon'ny KFC ho an'ny tany atsimo tamin'ny heritaona ka voavy nijery ny asa vita tany an-toerana ny filohany mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Fa namoaka voalohany ny valim-panadinana CPO maly 23 jona ny faripiadidim-pampianarana hany Andramasina sy Ambatolampy, Besalampy sy Manandrina ary Kandreo. Nahatratra 6,577 ny taham-pahafana ho any Andramasina, 7,570 ho any Ambatolampy, 6,575 ho any Besalampy, 7,577 ho any Manandrina ary 6,575 ho an'ny Kandreo. Fampanantenan'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena moa ny voan'izay valiny fanadinam-panjakana voalohany tamin'ity taom-pianarana ity izay mialohan'ny fankalazana ny fetim-pirenena amin'ny 26 jona. Efa nanomboka afako maly ny fampidirana ny noty anaty solosaina ivotoerana manao izany ho an'ny eto Antananarivo ny eny amin'ny LMA marina fahazojerena ao amin'ny tranokaly amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena ny vokampanadinana. Fa fanamba ni iftura panfana narakasa, Dombosko an majanga kusa, ni ampitra tuvavi, hanaraka ni sapa piufanana, misiwamni, amni topanfanana, manaraka, isando sapa pinarana, harana hamzanmu, ni mekanik general, ni elektromekanika, ni BTM, si ni sisa, makalaza ni faifa pulton anjurunmu, hiti iftura panfanana arakasa, ani majanga iti, nanumka ni alar bilasatio ni fakalaza. Zana ari tifaran zani rachi anyusabuti mtatta ni vavomomzai sirjoran dena shulu.
Ni alakamisi lasateo nunofan fanukafana tamfumba ofisiali yuftuwa paka la zana. Teti antan masaja yuftuwerana misi ni centro de formation professionnelle la Dombosko etu majanga. Ransantarna tamni fichanga zangana namni bisikleta ni alarupi ni tapan maraina ani tulakandru lalau arapanatan zatena. Mamintina fuhi ni tantara ni juruni zani centro de formation professionnelle Dombosko et Majanga izany, Ralson Fitmalala, chef d'établissement et pédagogique, omniti ifitoerana ity.
Mbola lala piofanana roa ihany aloha, na ny fanana ireo mpianatra andiany voalohany, mécanique générale sy ny électromécanique. Ny antsoina ny toerana io dia centre Dombosko izay tsy aiza fa ao amin'ny centre pastoral diocésain ankehitriny, fa noho ny tatioriana nankiny son éminence cardinaly Gaëtan Razafindrina tamin'izany, any Salesiana ny aty amin'ny paroisy Antanimbazaza. Dia teo ry zareo nanomboka nanorina ny toerana fitaizanany tanora natao hoe oratorio ary nangataka famatsiana tamin'ny miserior avy any Allemand dia nanorina fotodrafitrafa zao avao dia tonga eto amin'ny centre Dombosko 2 ka tamin'ny taona 2000 no nifindra tanteraka tatỳ Antanimbazaza ny sekoly sokatra koa ny lycée technique professionnel anomanana an'ireo tanora ireo aka BEP sy baccalauréat.
Eo ihany koa ny ampidirana isampampiofanana vaovao hidrôlika pneumatika izay hiaraka amin'ny mécanique générale Sergio Ranasolo ho an'ny RDB.
Ni tutuli ni fapanshuna anu vanfena ntachani alota manguru ni fazu ni juro milna hanuda na nvota bi uvukata asutairizan. Ni telaka fatiantuka wantacha atanmati atamze ni fivaruta na murabe nvukata matata ruarifsi rayal na tona isatona ni vukata vota bi anyambatu na zakafuchin. Nakasitaka izotet kiasa guavana tatera amfitura panjakana izarana milna wani isam distrika izomu ramatu iliana san Sandra, afluan fikambanana AMTM alota manguru tsimsaraka, fikambanana ivunduna mpambuli, piumpi, panuasa tanana ari panjun. Ifa atani amni ruari vanketini ni pikambana awamni, midikia fa farafakirni anarivuni, ni tansa chuvir fukataichuni ani alota manguru. Fana zavan.
Zavatra ngeza be a ty zavatra natolotry ny filoham-pirenena ho anay ity a tarin'ny ministra ny faritra amin'izao masinina hitako eto izao a tena manova be da be an'ny fiainana eto Ambatondrazaka sy manodidina mihitsy le izy izay mpamboly voatabia satria voatabia rehefa miakatra faran'izay mora ary mampalahelo le tantsaha zay indrindra no tena ny adivanay lehiben'ny association mitrazatray a mba hijerena manokana an'le tantsaha satria ny zezika ny masomboly ny toetrandro monetony veda be no fahavalony veda be io dia raha mena dao le izy ka tsy lafo dia lasa omena omby dia arina fotsiny nefa mbola veda be le zavatra azo avadika ho atonga azy ombolo sakafo mavelona azo anaovana voatabia amin'ny boaty ny sasany koa moa dia manao an'izany ovay fa izay fitaovana izay nefa tsisy teo amin'ny tasa ka izay a no isaoranay ny fitondram-panjakana mahefa amin'izao fotoana izao satria namaly ny tahitany tatsa.
Tany Ambatondrazaka indray moa izany no nanatera ministra mifampiroborobona ny indostria ny milina hanodinana amin'ny vokatry ny tatsa anatin'ny tetikasa odof ametrahana ireo tanyketsa indostrialy. Niara-dalana tamin'izao fanolorany ministra Edgar Razafindrava ny ozinina famodonana voatabia izao no nandraisana ihany koa ny fianianan'ireo mpikambana vaovao misy telo amby roapolo ao amin'ny antemeramivarotra sy ny indostria any alotra mangoro.
Zava-dehibe tokoa ny fametrahantsika amin'ny fomba ofisialy andreo membre ao amin'ny chambre de commerce industrie eto amin'ny faritra alotra mangoro satria toy ny antenimera rehetra misy moa ny atao hoe antenimera politika ny antenimera ny firenena misy koa ny antenimera ndolona fa ity antenimera ray tia dia antenimera ny varotra zay mazava-dehibe asa olombofidy ianareo ary isaorako eto ny directeur régional ny ministère en commerce zay président ny comité ad hoc satria sarotra Lasa dilana raha politika ndra raha mivarotra décentralisation économique io farany tsara indrindra. Tsy haiko raha tanteraka any ny décentralisation politika fa farafaratsiny ny décentralisation économique zany hoe amin'io antenimelan'ny varotro ny tokony ataontsika aingana. Tsisy mihitsy afaka nakana itsika tsika mpanaraha malagasy secteur privé malagasy ifampiraraha-mivantana eran'izao tontolo izao ka ny teninay de hoe ianareo ny masovoan'ny varotra misy anareo.
Izay ny tany aloatra mangoro fa amperinasa manatsara ny seha-piariana ifotorany kosa ny vondrony ireo mpiantsehatra amin'ny lala-piariana akomana todilava sy fakananofo na ny IPA Madagasikara. Nijoro tamin'ity taona ity ity rafitra iray ity ary ivondronany fikambanany mpiompy ny mpanjara ny akora sy ny fitaovana ny mpamokatra ny sakafom-biby ara indostrialy ary ireo orinasa mpamatsy zanakako manana tanjona ampivoatra ny lala-piariana ho matianina kokoa hatrany ny IPMA Madagasikara ho ny filohany ary manana vina fiompiana anko mivoatra sy voafehy ihany koa. Fanamby nampiakarana ny famokarana sy ny fihinana malagasy akoho sy atody. Misy olo-tena ireo mpisehatra manoloana amin'ny fanjakana ny mpiara-monantoka miakina na tsy miakina amin'ny fanjakana ny mpamatsy vola isan-karazany ny IPA Madagasikara. Mizara vaovao ho an'ny ao anatiny sy ny any ivelany ihany koa ny fikambanana ary manome fiofanana ho an'ireo mpiompy. Manana tanjona misy dimo ny IPA Madagasikara ao anatin'ny telo taona hoy ny filohany Andriamatoa Razanamino Frank.
Ny voalohany amin'izay dia ny fanamafisana orina ny vondrona satria mbola tsy nisy enim-bolana izay no nitsangana dia miantso ny mpiantsehatra rehetra mba hiditra mpikambana ao anatin'ny vondrona. Dia ny faharoa ao anatin'ny tanjonay dia ny fitadiavana ny vahaolana momba ny fahazahoana akora fototra toy ny katsaka, ny soja sy ny voanjo izay ilaina amin'ny fanokarana ny sakafom-biby. Dia ny fahatelo dia ny zava-dehibe ny fanaovana ny atsisika na ny atao hoe lobina isan-karazany mikasika ny lalàna, ny tataoketra na ny impôt mahakasika ny fiariana. Dia ny fahefatra ilaina ihany koa ny fanentanana misimisy kokoa amin'ny fihinanana akoho sy atody satria ireo no azo atao hoe voalohany amin'ny source de proteina animal misy aloha eto Madagasikara. Ary ny fahadimy farany dia misy ny ezaka momba ny fanamafisana ny amokatra vokatra ampy sy tsara kalitao amin'ny fifehezana mazava ho azy ny teknôlôjia na ny professionnalisation zany toy ny ohatra hoe ny resaka biosécurité.
Fa tany domindoza kosa amin'izao fotoana izao ny famokarana tantanam-pianakaviana eto Madagasikara no ny fiovan'ny toetrandro sy ny loza voajanahary. Miantoka ny 4.7% ny sakafo malagasy nefa ny fambolena tantanam-pianakaviana ary mbola mamatsy ny 5% ny arikarena faobe ihany koa. Amolavola drafitrasa ny komity miaro iosokajy mpamokarana iray io manoloana izany loza amin'ny tatao izany. Nisy ny atrikasa teninanisany omaly nandiniana ny famolavolana izany drafitra zay izany niaraka tamin'ny ministera fambolena sy ireo mpiara-miombonantoka aminy. Manazava ary Andriamatoa Roland Rakotovao filoha nasionaly ny fikambanana fampivoarana mitatsa na ny fifata.
Natao zany ilay drafitrasa na plan-d'action zany ary ny tena mampiavaka azy tsy hoe nitefitefena fotsiny taty amin'ny nasional ilay izy fa tena nakana ny hevitra mpamokatra, tena hevitra mpamokatra avy any fotony zany no entina. Dia zao aroso amin'ny mpiara-miombonantona taty amin'ny sehatra nasional zao. Ny manodidina an'izay drafitrasa izay zany dia ao anatiny ilay loha hevitra anankefatra zany dia mahakasika ny resaka fampiofanana ara-pamokarana, mahakasika ny resaka famatsiam-bola ara-pamokarana, eo ihany koa mahakasika ny resaka faranatany indrindraindrindra fa ny famarotam-bokatra. Misy pilier dimika ezabe zany ao anatin'izay drafitrasa matianina zay. Dia anisany moa zany dia ho ny toeran'ny vehivavy sy ny tanora amin'ny fampandraisana andraikitra an'izay famokarana tantalam-pianakaviana izay. Dia anisany ihany koa ny famokarana tena hoe fanomezana laharam-pahamehana zay famokarana tanam-pianakaviana eto Madagasikara zay. Tena hoe tombon-dany sy laharam-pahamehana zay dia misy asa maromaro zany no takiana. Io asa io nefa zany dia tsy vita. Tsy vitanay mpamokatra irery, tsy vitan'ny mpamokatra tanam-pianakaviana na ny mambra ny KNAF na ny KRAF regional fa velarina amin'ireo mpiara-miombonatoka rehetra.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika. Manatateraka fitsidihana ara-panjakana ny Etazonia ankehitriny ny Prime Ministra Indiana Narendra Modi nanetriketrika ny fandraisan'ny filoham-panjakana Amerikana Joe Biden azy tao amin'ny trano fiasany. Tanjon'izao fitsidihana izao moa ny anamafisana ny fifandraisana eo amin'ny Etazonia sy Inde, indrindra eo amin'ny sehatra rabatra sy ny fiarovana fifandraisana izay hifandanja amin'ny tanjaky Shina ihany koa. Famiaina anaty hafanambe manodidina ny 70 degre sy ny ilany avaratra sy atsinanan'i Shina ankehitriny, hafanana izay tsy dia fahita any amin'ny firenena io amin'ny vanim-potoana tahaka izao ary voasokajy ho ambony indrindra hatramin'ny 70°C makaty mahatratra hatrany amin'ny 70 degre sy mahery izany ho any an'i Pekin renivohitra ary tafiakatra hatrany amin'ny 70 degre sy any amin'ny morontsiraky Shandong. Mety haatra valoandro eo eo izao hafanambe any Shina izao raha nitombana avy amin'ny sampana mpamatatra ny toetrandro any an-toerana. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao maraina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao 2024 mandrapitafa tompoko lahy sy tompoko vavy.